GPR Azatlyk Radiosi. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Rus hassahanasy Kreml tanqidçisi Navalnyň ýatan ýerinden gozgolup berilmejekdigini aýtdy. Rus lukmanlary Kreml tanqidçisi Aleksey Navalnyň zäherlenme gumany astyna bejerip alýan Sibir keselhanasynyň başga ýere äkidilip berilmejekdigini aýdýarlar. Bir belgili Omsk tiýdi kömek keselhanasynyň baş lukmany Aleksandr Murakhovski 21 awgustda Navalnyň ýagdaýynyň çala gowlaşanyny ýöne Henidem durnuksuzluğunu aytti. 44 yaşlı korrupsiyaya karşı görüşücüğünü äkitmek sinanşığı onun canını xoup salır deyip Murakhovsk aytti. Huşsuz halda hastahananın ağır neyasaqları beceriş bölümünü alınan Navalnyni äkitmek üçün Nemis tiýil kömek uçur Omska vardı. Ol Nemis paytahtına varandan soň Berlinin şaraýt keselhanasyna bejerip almalydy. Navalnyniň metbuat sekretary Kira Yarmyş keselhananyň alan kararyny Onun canına gönümel xoup atlandırdı. Omsk'ın en camsı ve anıklayışsız keselhanasında kalmak ölüm xouplu deyip ol tweet yazdı. Navalnyň ýagdaýyna henizem resmi diagnoz goýulmady. Ýöne onuň topary alyp barýan işleri sebäpli onuň zäherlenenligine ynanýar. Omsk'ın birinji tiýiz kömek hassahanasynyň lukmany Anatoly Kalinichenko 21 awgustda habarçylara peşewde we ganyň düzümini Heniz zäherin anyklanmanyny aýtdy. Navalny 20 awgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup baryarka yarawsuzlandy we uçury Omskda we Sibirde plansyz gonmagy mejbur edip gysgaly keselhanaga yerleşdirildi. 21 awgustda Navalnyň metbuat sekretary onuň egnişi Ivan Zhdanovyň ýangy keselhanada bir polisiýa işgär Alekseýin bedenine hem onuň özüne hem de onuň töwereginäki adamlara ziýanly zäherin taplanyny aýtdy diýen sözlerini sitirledi. Bir gün ozal Omsk keselhanasynyň lukmany Anatoly Kalinichenko onuň ýagdaýyna zäherin sebäp bolanlygy anyk däl diýdi we bu mümkin bolan sebäplerin biridir diýip sözüne goşdy. Hemne bir näçe seljeri şişlerinin gödüňünü tutulýanlygyny Sağlık testlerinin geçirilenini aytti. Aktamın milli hukukçuluk boyunca genişçisi Robert O'Brien 20 Ağustos'ta guman edilen zehirlenmenin adattan daşar aladalandıryanlığını ve bunun Abaşa Rusya katnaşıklarına tesir edip bilecektiğini aytti. Ol ören batırgay adam, ol Rusya'nın içinde Prezident Vladimir Putin'e karşı durup bilen ören batırgay siyasatçı. Bizim fikirlerimiz ve dileklerimiz ol ve maşgalası bilenleyip O'Brien, Fox News telekanalına veren interviusunu aytti. Bu adattan daşar mesele we gördü munun aňyrsyna ruslar bar bolsa bu biziň mundan beýlek ruslar bilen gatnaşyklarymyza täsir edip biljek taýat diýip ol aýtdy. Navalnyň lukmany Yaroslav Ashikhmin Meduza beren gurrunyna oppozisiýa lideriniň bejerigi üçin Ýewropa ewakuasiýa edilmelidigini Sebäbi günwatar klinikalarynyň öňe sürilýän zäherlenme sebäp bolan maddany tapmak mümkinçiliginiň has köpdigini aýtdy. Kreml Putiniň baş tanqidçisiniň ýarawsuzlygyndan habarlydygyny aýtdy we oňa jan sağlyk arzuw etdi. Ýöne onuň zäherlenenligi barada aýdylýan gurrunlara esaslı deliliň heniz ýokdugyny aýtdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov egerde zäherlenme tasdik bolan halatyna Rus kanun goryjy edaralarynyň derini uýuşyna başlajakdygyny aýtdy. Navalnyň çay satyn alan kafesi uçuru kabul ediş we howpsuzlyk barlygyny okudy yerleşýän bölümden aňyrda yerleşýär. Kanun goryjy edaradan bir çeşme taz habar agentligine beren gurrunyny Dükkan işgärleri bilen geçirilen gurrundöşlüklörün olorun boron zatlardan habarsızlığını görkezýändigini aýtdy. Rusiýada giň ýaýran korrupsiýany paş eden Navalny mundan ozal fizik hüjümlerden ezir çekdi. 2017-nji ýylda antiseptik boýag bilen edilen hüjümni onuň bir gödüne şikayet etdi. 2019-njy ýylyň iýulunda ol ruhsat berilmedik protestleri eden çağırışlar üçin 30 gün tutsak edildi. Tutsakluk dövründe ol yüzünde çiş ve kızarma sebeple keselhanaya ekidildi. Sonra onun zehirlenenliği öne sürüldü. Sonku yıllarda ol bir neye çekedek türmeye basıldı. Prezidentlige dalaş etmeye ve göy verilmedi. Moskvanın hakimliğine dalaş etmeyinin öne bağlandı. Şüphesiz Navalny özünün siyasi pozisiyası ve işleri sebeple zehirlerini deyip Navalny'nin esaslandıran korrupsiyaya karşı kaznasının hukuk bölümünün başlığı Vyacheslav Gimadi Twitter'da yazdı.